nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhajgjirinët me Allahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe miseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka paralajmëruar një reagim të ashpër ndaj çdo lëvizje armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi një e përditshme amerikane raportoi se presidenti amerikan Donald Trump po konsideronte një sulm ndaj impianteve bërthamore iraniane. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, e bëri komentin të martën në përgjigje të një raporti të gazetës amerikane New York Times se Trump kishte pyetur këshilltarët e tij të lartë në lidhje me sulmin ndaj objekteve bërthamore të Iranit. Është shumë e pakonceptueshme që amerikanët të kërkojnë të rrezikojnë sigurinë e rajonit dhe të botës, sepse përgjigja e Iranit ndaj çdo agresioni do të jetë e ashpër dhe e prerë, u tha Zoti Rabi gazetarve. Zëdhënësi i qeverisë iraniane gjithashtu e përshkroi raportin e të përditshme së amerikane New York Times si një luftë psikologjike nga Izraeli dhe kundështarët klasik të Republikës Islamike të Iranit. Gazeta amerikane New York Times citoi të hënën katër zyrtar aktual dhe ish zyrtar amerikan të thoshin se Trump të njëjtën e kaluar në një takim të zyrës ovale kishte pyetur këshilltarët e lartë nëse ai kishte mundësi për të ndërmarrë veprime kundër objekteve kryesore bërthamore të Iranit në javët të ardhshme. Një zyrtar amerikan konfirmoi takimin për New York Times, i cili raportoi se këshilltarët e bindën Trumpin të mos shkonte përpara me një sulm të tillë për shkak të rrezikut të një konflikti më të gjerë. Trump pyeti për mundësitë, ata i thanë atij skenar të mundshëm dhe ai në fund të fundit vendosi të mos shkonte përpara, ka thënë një zyrtar amerikan. Ndërkohë, Zoti Alireza Mir Yusefi, zëdhënësi I misionit të përhershëm të Iranit në Kombet e Bashkuara në New York, tha se Irani do t'i përgjigjet çdo akti aventurizmi nga agresorët me anë të potencialeve të tij ushtarake. Irani ka provuar të jetë I aftë të përdorë fuqinë e tij legjitime ushtarake për të parandaluar ose për të përgjigjur ndaj çdo lloj aventure të agresorëve, shtoi Zoti Mir Yusefi. Media siriane raportoi se mbrojtja ajrore e këtij vendi është përballur me një agresion izraelit mbi kryeqytetin Damask, duke raportuar gjithashtu një numër viktimash. Agjencia shtetërore e lajmeve e Sirisë Sana njoftoi herët të mërkurën se njësitë e mbrojtjes ajrore të ushtrisë siriane kishin interceptuar me sukses agresionin izraelit nga lartësitë e okupuara Golan mbi hapësirën ajrore të Damaskut. Deri tani nuk ka raporte zyrtare mbi dëmet ose viktimat, megjithatë një burim ushtarak sirian I tha agjencisë Sana se sulmi kishte shkaktuar martirizimin e tre ushtarëve sirian dhe plagosjen e një tjetri. Ushtria izraelite në një deklaratë të rrallë konfirmoi se kishte kryer sulme ajrore në caqet brenda Sirisë. Izraeli kryesisht hesht për sulmet në territoret siriane, të cilat shumë I konsiderojnë si një reagim I dëshpëruar ndaj suksesit në rritje të qeverisë siriane në përballje me terrorizmin. Regjimi I Tel Avivit ka qenë një mbështetës kryesor I grupeve terroriste që kanë luftuar qeverinë e presidentit Bashar Assad, që kur konflikti shpërtheu në Siri 9 vjet më parë. Ushtria irakiane njoftoi se 4 raketa kanë shënjestruar zonën e gjelbër në kryeqytetin Bagdad, një zonë që strehon ndërtesa qeveritare dhe misionet të huaja, përfshi ambasadën amerikane. Ushtria irakiane në një deklarat njoftoi të martën se 4 raketa Katyusha kishin rënë pran ambasadës amerikane në zonën e gjelbër të fortifikuar të Bagdadit, ndërsa ishin dëgjuar edhe sirenat e alarmit të misionit diplomatik amerikan në Bagdad. Deklarata e ushtrisë irakiane shtoi se raketat ishin shkrepur nga zona e Bagdadit të ri, e cila ndodhet në lindje të kryeqytetit irakian. Nuk kishte informata të menjëhershme për dëmet ose viktimat e mundshme, por zyrtarët irakian, duke folur në kushte anonimiteti, I than agjensisë së lajmeve Associated Press se të paktën 2 roje irakiane të sigurimit kishin pësuar dëmtime në këtë sulm. Ndjenjat anti-amerikane janë shtuar shumë në Irak, që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës vran komandantin antiterror të Iranit, general-lejtnant Qasem Soleimani dhe nënkryetarin e njësive të mobilizimit popullor të Irakut, Abu Mehdi al-Muhandes, në datën 3 janar në Bagdad. Departamenti I mbrojtjes I Shteteve të Bashkuara të Amerikës thuhet se është urdhëruar të shkurtojë numrin e trupave në Afganistan nga 4500 në 2500 dhe numrin e forcave në Irak nga 3000 në 2500 deri më 15 janar 2021, disa ditë para se presidenti Donald Trump të largohet nga detyra. Unë jam zyrtarisht duke njoftuar se ne do të zbatojmë urdhrat e presidentit Trump për të vazhduar ripozicionimin e forcave tona nga Afganistani dhe Iraku, u tha gazetarve të martën në Pentagon, sekretari I mbrojtjes I sapo emëruar Christopher Miller. Ai më tej pohoi se vendimi I Trump bazohet në angazhimin e vazhdueshëm me kabinetin e tij të sigurisë kombëtare, duke përfshirë diskutimet e vazhdueshme me të gjithë kolegët në të gjithë qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Ky vendim vjen pasi Trump shkarkoi nga detyra ish sekretarin e mbrojtjes Mark Esper, çka çoi në një stuhi dorëheqjesh në Pentagon duke krijuar boshllëqe që tashmë janë të mbushura nga lojalistët e Trumpit. Këshilltari I Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Robert O'Brien u tha gazetarëve në shtëpinë e bardhë se presidenti Trump e ka mbajtur premtimin e tij për kthimin e trupave amerikane në shtëpi. 4 vjet më parë, presidenti Trump u drejtua me një premtim për t'i dhënë fund luftrave të pafundme të Amerikës, tha Robert O'Brien, duke shtuar. Presidenti Trump po e mban atë premtim për popullin amerikan. Presidenti I Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi sot se rrethet e Nagorno-Karabakut, Agdam, Kelbajar dhe Lashin do t'i dorëzohen Azerbajxhanit në ditët në vijim. Presidenti Azerbajxhanas e bëri këtë deklarat gjatë vizitës së tij në rajonet Fizuli dhe Xhebrail, të cilat Armenia ja dorëzoi Azerbajxhanit, raporton gazeta turke Daily Sabah. Presidenti rus Vladimir Putin, presidenti I Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe kryeministri I Armenisë Nikol Pashinyan nënshkruan një marrëveshje për një armpushim të plot në Nagorno-Karabakh më 9 nëntor, duke filluar nga 10 nëntori. Marrëveshja e armpushimit përcakton se Azerbajxhani dhe Armenia qëndrojnë në pozicionet e tyre aktuale dhe se në rajon do të vendosen paqëruajtësit rus. Ndërkohë, sipas marrëveshjes, Azerbajxhani do të ruaj kontrollin e rajoneve të shliruara gjatë luftimeve 6 javore në Nagorno-Karabakh, si dhe do t'i dorëzoj Armenia do t'i dorëzoj Azerbajxhanit rajonet të tjera të Nagorno-Karabakut. Përveç kësaj, Baku dhe Jerevani duhet të shkëmbejnë të burgosurit dhe trupat e të vrarve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë luftuar për dekada rreth Nagorno-Karabakut, I cili është I banuar nga armenët, ndërsa territorialisht I takon Republikës së Azerbajxhanit. Presidenti I Armenisë Armen Sarkisian ka bërthirje për dorëheqjen e kryeministrit të Armenisë dhe administratës së tij pas shtimit të zemërimit popullor në të gjithë vendin mbi një marrëveshje armpushimi me Azerbajxhanin. Në një fjalim në televizion, Armen Sarkisian gjithashtu I kërkoi administratës kryeministrit Nikol Pashinyan të dilte me një plan për zgjedhje të parakoshme, duke thënë se zgjedhjet ishin të nevojshme për të zgjidhur krizën politike të shkaktuar nga armpushimi në rajonin e Nagorno-Karabakut. Presidenti I Armenisë bëri thirrje gjithashtu për krijimin e një qeverie të përkohshme të marrëveshjes kombëtare derisa të mbahen zgjedhjet e parakohshme. I gjithë populli armen po hyn në një periudhë sprovash të reja në të cilat çdo gabim mund të sjellë pasoja katastrofike, tha presidenti Sarkisian duke shtuar. Shpresoj se të gjitha forcat politike do të kuptojnë përgjegjësinë e momentit. Presidenti I Armenisë tha gjithashtu se propozimet e tij pasqyrojnë pikpamjen mbizotëruese të figurave publike dhe udhëheqësve të partive politike në Armeni, me të cilët ai kishte mbajtur konsultime ditët e fundit. administrata e kryeministrit të Armenisë Nikol Pashinyan ka qenë nën kritika të ashpra që kur nënshkroi një marrëveshje armpushimi me Azerbajxhanin mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut me 6 nëntor, marrëveshje e cila ka shkaktuar protesta të ashpra kundër qeverisë kryeministrit Pashinyan dhe protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e tij dhe vazhdimin e luftës përballë Azerbajxhanit. Marrëveshja e armpushimit siguroi përparimet territoriale të Azerbajxhanit pas 6 javësh luftime të ashpra. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden parashtroi vizionin e tij për ekonominë amerikane në një kohë kur vendi është goditur rënd nga pasojat e pandemisë koronavirusit. Pas një sesioni informimi mbi gjendjen në vend, Joe Biden foli dje mbi masat që do të marrë qeveria e tij për të rigjallëruar ekonominë amerikane, ndërkohë që akuzoi presidentin aktual amerikan Donald Trump se po pengon procesin e rimëkëmbjes dhe lëvrimin e ndihmave financiare për amerikanët në nevojë. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden paralajmëroi se refuzimi i presidentit Donald Trump për të njohur tranzicionin përpara inaugurimit më 20 janar mund të ketë pasoja të rënda ndërsa vendi përballet me pandeminë e koronavirusit. Më shumë njerëz do të vdesin nëse ne nuk koordinohemi, tha Joe Biden në përgjigje të një pyetje nga gazetarët në qytetin e tij Wilmington. Presidenti i zgjedhur amerikan paralajmëroi sërish për një dimër të vështirë dhe bëri thirrje për miratimin e menjëhershëm të paketës së ndihmës financiare për personat e prekur nga pandemia e koronavirusit. Biden tha se asistenca financiare po shteron dhe se janë mbi 20 milion amerikan që rrezikohen të humbasin shtëpitë e tyre sepse nuk përballojnë dot qirat dhe këstet e kredive. Ka ardhur koha që të shpërblejmë jo vetëm të pasurit në Amerikë. Ne do të krijojmë një strukturë të ndershme taksash dhe do të sigurohemi që më të pasurit dhe korporatat e mëdha të paguajnë pjesën që u takon, tha presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndër të tjera, Joe Biden premtoi rritje të pagave, sankcionimin e një page minimale prej $15 në orë në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe programe më të forta sociale për të ringritur klasën e mesme të shoqërisë amerikane. Vlen theksohet se sipas Universitetit John Hopkins, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë vendin e parë në botë me mbi 251.000 viktima dhe mbi 11.1 milion të infektuar nga koronavirusi. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka publikuar një hartë të vendodhjeve të varrezave masive me shqiptarë të Kosovës të vrarë gjatë luftës të identifikuara në Serbi. Enver Hoxhaj, kryetari në detyrë i Partisë Demokratike të Kosovës, përmes një shkrimi në rrjetin social Twitter, ka publikuar një hartë të varrezave masive në Serbi, ku theksoi se Serbia i ka fshehur këto varreza masive. Derisa sot po hapet një varr tjetër masiv në Serbi, Hoxhaj tha se disa javë më parë, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić kërcënoi serbët që zbuluan këto varreza. Kjo është harta e varrezave masive serbe që Serbia i ka fshehur dhe sot është duke u hapur një varr masiv me kosovar të vrarë, vetëm disa javë pasi ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić kërcënoi serbët që zbuluan këto varre masive, ai po i shtyn ata të bëhen dëshmitar në gjykatën speciale. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po qëndron në heshtje, ka shkruar kryetarin në detyrë i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në adresën e tij personale në Twitter. Vlen theksohet se ditën e hënë në një pjesë malore mes Rashkës dhe Kijevakut të Serbisë janë gjetur mbetje mortore, të cilat besohet të jenë të viktimave nga lufta e fundit në Kosovë. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, ka konfirmuar se tashmë ekipi kosovar është kthyer nga Serbia dhe se janë në pritje të një vendimi të gjykatës në Serbi mbi varrezat masive që janë gjetur në territorin e këtij vendi dhe që dëshmojnë për krimet e kryera nga Serbia kundër popullatës shqiptare të Kosovës gjatë konfliktit të vitit 1999. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar sesionit më të fundit për javën e unitetit. Lutemi të qëndroni me ne. Raport rreth sesionit të 34 të konferencës ndërkombëtare për javën e unitetit. Bashkëpunimet islame në përballje me fatkeqësitë dhe pandemitë. Më shumë se 167 personalitete të dalluara të botës islame nga 47 vende dhe gjithashtu 120 mendimtar iranian gjatë javës së unitetit këtë vit në mënyrë virtuale dhe nëpërmjet lidhjeve të drejtpërdrejta të komunikimit kanë paraqitur kumtesat e tyre në lidhje me temat e kësaj konference ndërkombëtare për unitetin islam. Konferenca ndërkombëtare për unitetin islam organizohet për çdo vit nga 12 deri në 17 muaj të Rabiul Awal të kalendarit Hijri Kameri me pjesëmarrjen e personaliteteve dhe mendimtarve të dalluar të botës islame me qëllim krijimin e unitetit dhe forcimin e solidaritetit mes muslimanëve, zhvillimin e bashkëmendimit mes dietarëve dhe mendimtarve për forcimin e pikpamjeve shkencore dhe kulturore të tyre dhe gjithashtu për të shqyrtuar dhe prezantuar strategjitë shkencore për arritjen dhe realizimin e unitetit islam dhe formimin e një umeti të unifikuar në botën islame. Mirpo sesioni 34 i konferencës ndërkombëtare për unitetin islam, këtë vit, duke marrë parasysh kushtet dhe rrethanat e veçanta të krijuara si pasojë e përhapjes së virusit COVID-19 që ka përfshirë të gjitha vendet e botës, u organizua në mënyrë virtuale dhe bashkëpunimet islame në përballje me fatkeqësitë e pandemisë është saktuar titulli i kësaj konference dhe ishte tema kryesore diskutimeve dhe shqyrtimeve gjatë kësaj konference. Konferenca e Unitetit Islam ka filluar duke i uruar mirëseardhjen të ftuarve dhe me paraqitjen e një raporti nga ana e sekretarit të përgjithshëm të Asamblesë Botërore për afrimin e medhhebeve islame, rreth 350 personalitete mendimtar dhe intelektual dhe figura të tjera universitare dhe të shkollave fetare nga Irani dhe nga 47 vende të tjera të botës islame ishin të pranishëm në këtë konferencë ndërkombëtare të zhvilluara në kuadër të nën zonave rajonale: Amerika Veriore, Azia Qendrore, Kaukazi, Amerika Jugore, Europa, pjesa jugore e Afrikës, nën kontinenti indian, Azia Lindore dhe Azia Juglindore, Afrika Veriore dhe Azia Perëndimore, dhe kanë diskutuar në lidhje me temat e konferencës dhe çështjet me të cilat po përballet bota islame. Ayatollah Nasser Mekarem Shirazi, autoriteti i njohur fetar shiit i Iranit, me anë të një video mesazhi në ceremoninë e hapjes së konferencës ndërkombëtare për unitetin islam, ka vlerësuar se organizimi i kësaj konference është për krenarive dhe iniciativave shumë të rëndësishme, ndërsa ka theksuar: Konferenca ndërkombëtare për unitetin islam është një iniciativë e rëndësishme në përballje me individët që janë kundër unitetit dhe ka filluar dhe po reflekton mesazhet për unitetin islam për të gjithë botën islame. Prandaj çdo veprim dhe çdo përpjekje që bëhet për unitetin islam është vepër adhuruese, shumë e rëndësishme dhe shumë e çmuar. Puna dhe përpjekja për unitet është në përputhje të plot me mësimet islame dhe sigurisht edhe me mësimet kuranore. Shpresojmë që ata të cilët janë futur në gjumin e neglizhencës të zgjohen nga gjumi dhe të ndryshojnë rrugën e tyre dhe një zëri të eci në rrugën e umetit islam. Islami thekson në masë shumë të madhe për unitetin dhe për solidaritetin mes ndjekësve të tij. Kurani i shenjt nga një ran u bën thirrje besimtarve musliman që të kapen për litarin e udhëzimit dhe shpëtimit, çka do të thotë në litarin e fort hyjnor, me motën kapuni të gjithë për litarin e Zotit. Ndërsa nga ana tjetër i paralajmëron muslimanët që të mos e këpusin zinxhirin e dashurisë dhe të solidaritetit mes njëri tjetrit, duke urdhëruar mos u përçani. Mesazhi këtyre fjalëve të Zotit të madhëruar është ky: që qëndrueshmëria e fesë nuk mund të realizohet me përçarje dhe ndarje, por është uniteti dhe integriteti i solidaritetit që të gjithë besimtarët musliman dhe ata që i drejtohen kiblës së shenjtë i çon deri në qëllimin final.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Përhapja e virusit korona në botë, edhe pse është shoqëruar me ngjarje shumë të hidhura dhe me mijëra njerëz i kaçuar në vdekje, por është bërë shkak edhe për forcimin e bindjeve spirituale dhe fetare të njerëzve në të gjithë botën, dhe kjo çështje e rëndësishme është bërë shkak për një unitet dhe solidaritet më të madh mes besimtarve musliman dhe shoqërive njerëzore që besojnë në Zot. Në bazë të kësaj, aktualisht është e qartë se bashkëpunimi më i madh dhe ndihma më e madhe besimtarve musliman është realizuar gjatë periudhës shumë të rrezikshme të përhapjes së virusit korona dhe akoma po vazhdon në rajone të ndryshme të botës. Në këtë mënyrë, umeti islam po vepron sipas porosisë. Njeriu më i mirë është ai i cili u sjell të mirë dhe dobi për njerëzit. Ka thënë kështu Imam Aliu alayhis salam. Asambleja Botërore për Afrimin e Medhebëve Islam, duke marrë parasysh këtë krizë botërore dhe duke përcaktuar rëndësinë e kësaj çështjeje dhe me marrjen e një iniciative të re, temën kryesore të kësaj konference e ka caktuar me titullin Bashkëpunimet Islame në përballje me fatkeqësitë dhe pandemitë, dhe beson se çfarëdo lloj fenomeni i cili ka përhapje botërore dhe për të përballur dhe për ta luftuar atë, ekziston nevoja për bashkëpunim dhe partneritet më të madh të qeverive dhe popujve të botës islame, çka do të duhet të bëhet faktori më i madh dhe më i rëndësishëm për integrim dhe unitet në botë. Dashuria, bashkëpunimi, bamirësia janë rezultate të unitetit islam. Khaled Al-Mola, kryetari i organizatës së dietarëve fetar të Irakut, në këtë konferencë ka thënë: "Ne kemi mësuar se duhet të përballemi shumë lehtë me çfarë do lloj rreziku që kërcënon botën islame, dhe deri më tani bota islame është përballur me shumë rreziqe dhe armiqtë e umetit islam dhe të fesë së Zotit, duke krijuar përçari dhe intriga mes besimtarëve musliman, kanë krijuar mosmarrveshje mes shkollave dhe mendimit islam. Prandaj, në kohën ku po vërejmë bujarin, dashurin, fisnikërin, bashkëpunimin dhe largimin nga ambicjet e egos nga ana e muslimanve në përballje me një krizë si që është përhapja e virusit korona, neve na jep një lloj qetësie shpirtërore. Kështu janë muslimanët e vërtet." Zhong Pingma, sekretari përgjithshëm i Shoqatës Islamike të Kinës, gjithashtu ka thënë se dëshira dhe ndërgjegja e vetëdijshme muslimanëve për bamirësi ndaj njerëzve në përballje me pandeminë e koronas është shumë e konsiderueshme, ndërsa shtoi: "Një iniciativë e tillë dëshmon ngadnimin e jetës njerëzore dhe virtyteve të larta njerëzore në përballje me këtë pandemi. Duhet ta dim se ne jetojmë vetëm një herë dhe nëse do ta humbasim atë, atëherë nuk do të gjejmë rast tjetër për të jetuar në këtë botë edhe për një herë tjetër. Prandaj, duhet të tregojmë vëmendje më të madhe për jetën njerëzore, për vlerat njerëzore dhe për dinjitetin njerëzor, dhe të gjitha këto mund të realizohen vetëm në hijen e bashkëpunimit, solidaritetit dhe unitetit mes besimtarve musliman." Zhong Pingma gjithashtu ka thënë: "Të gjitha vendet kanë pjesë dhe luajnë një rol në luftën për parandalimin dhe në luftën kundër përhapjes së pandemisë korona. Duhet ta dim se një shoqëri me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin ka nevojë për këtë që të gjithë njerëzit të jetojnë në rruzullin tokësor dhe të solidarizohen në lumturinë dhe pikëllimin e njëri tjetrit. Mbështetjet dhe ndihmat e vendeve muslimane bëhen shkak që edhe qytetarët e Kinës të informohen për qëllimin e mirë të vendeve islame dhe ta ndjejnë këtë ngrohtësi të dashurisë." Përhapja e virusit korona në vende të ndryshme të botës, edhe pse konsiderohet kërcënim serioz për jetën e shoqërisë njerëzore, mirëpo njëkohësisht ka krijuar shumë raste si prirjen më të madhe të njerëzve drejt fesë, spiritualitetit, lutjeve, bashkëpunimit ndërkombëtar, mediave dhe qeverisë elektronike, si dhe të një stili të ri të jetesës. Nevoja për shqyrtimin e varfërisë dhe pabarazisë në nivel botëror, sidomos në fushën e shëndetësisë dhe në mënyrë të veçantë në vendet që kanë bazë ekonomike më të dobët, më shumë se çdo gjë tjetër është bërë e qartë se këto vende kanë nevojë për një përkushtim shumë më të madh të organizatave ndërkombëtare, të aktivistëve të sferave të përgjithshme dhe në mënyrë të veçantë kanë nevojë për vëmendjen e personaliteteve dhe udhëheqjeve të feve të mëdha të botës. Hoxha Isamuddin Guklan, profesor në shkollën Rabanie Çenali, në këtë konferencë deklaroi: "Në rrethana të tilla të umetit islam ka nevojë për bashkëpunim. Nga të gjithë mendimtarët dhe dietarët e vendeve islame, nga ministrat, nga politikanët, nga personalitetet e diplomacisë dhe sidomos nga bamirësit, kërkojmë që ta krijojmë një unitet botëror mes të gjitha shoqërive islame dhe mjekët të umetit islam, sidomos në këtë periudhë, duhet të japin një përkushtim më të madh. Ne si umet islam në të kaluarën ishim model dhe shembull për shkencat mjekësore dhe studentët nga vendet jo muslimane vinin në vendet tona dhe mësonin shkencat mjekësore pranë shkencëtarëve tanë. Prandaj në mënyrë të veçantë ne kemi nevojën e domosdoshme që të themelojmë një union botëror për mjekët e umetit islam dhe bamirësit dhe institucionet shtetërore në mënyrë të veçantë e kanë të nevojshme që të përkushtohen në këtë çështje dhe të mbështesin këta mjek në të gjitha aspektet dhe të ofrojnë kapitalin e nevojshëm për themelimin e këtij unioni."
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Deri më tani, janë bërë analizat të ndryshme në lidhje me botën e pas koronas nga ana e mendimtarve dhe teoricienve dhe të gjithë kanë mendim të njëjtë se kjo pandemi do të ushtrojë ndikim të madhë mbi të gjitha marrëdhëniet e sferave politike, sociale, kulturore dhe ekonomike në vende të ndryshme të botës. Por, me respektimin e mësimeve të pasura islame, bota islame mund të tejkaloj këtë krizë me pasojat më të vogla negative dhe me efektin më të madh pozitiv nga aspekti integrimit dhe unitetit, duke shënuar progres dhe zhvillim të shoqërive muslimane. Hoxhatul Islam Seyed Shemsad Razavi, drejtori qendrës islame Tohid në Oslo të Norvegjisë, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Nëse muslimanët do të qëndrojnë përkrah njëri tjetrit, mund të tejkalojnë këtë pandemi. Kur njeriu të jeti preokupuar me unitetin, do të largohen nga ata të gjitha fatkeqësitë dhe vuajtjet." Duhet thënë se begatia dhe mirësia e shpalljes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, është pikërisht kjo, dhe kjo do të thotë mirësia hyjnore. Nëse njeriu do të mendojë rreth kësaj se Zoti për çfarë arsye i sprovon njerëzit, kjo është për arsye se Zoti synon të zhvillojë njerëzit dhe njerëzit duhet ta dinë se sprovimi nga ana e Zotit është për të gjithë. Ceremonia e përmbylljes së konferencës ndërkombëtare për unitetin islam u zhvillua ditën e hënë më 16 Rabiul Awal me fjalimin e kryetarit të sistemit gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit, Hoxhatul Islam Raisi, me fjalimin e sekretarit të përgjithshëm të Asamblesë Botërore për afrimin e medhhebëve islam dhe të 8 personaliteteve të mëdhenj të botës islame. Hoxhatul Islam Raisi në ceremoninë e mbylljes vlerësoi se krijimi i përçarjeve është strategjia e sistemit hegemonist, ndërsa unitetin dhe bashkimin e solidaritetin e quajti strategjitë të sistemit shtetëror islam dhe kujtoi: "Çdo kush që me vetëdije ose pa vetëdije dhe me qëllim ose pa qëllim vepron në kundërshtim me unitetin dhe krijon përçarje, ai është vendosur në lojën e armikut." Dhe çdo kush që vepron për unitetin e muslimanve është vendosur në rrugën e drejtë. Ai në vazhdim të fjalës së tij vuri në dukje nevojat e unitetit dhe tha: "Pas kërkesave dhe nevojave të unitetit, është kjo që të gjithë të punojmë për një veprim të unifikuar në përballje me armiqt dhe të përdorim të gjithë potencialin e botës islame për të përballur me armiqt e botës islame." Prezantimi i faqes informative Viki Vahedet dhe themelimi i Radios Uniteti për herë të parë ishin për iniciativave të reja të kësaj konference. 4 konferenca shkencore në lidhje me rolin e medjave, bashkëpunimi universitar, bashkëpunimi vendeve islame për realizimin e një sistemi qeverisës progresiv dhe bashkëpunimi vendeve muslimane për administrimin e krizave ndërkombëtare janë zhvilluar me pjesëmarrjen e personaliteteve iraniane dhe jo iraniane si aktivitete të tjera të sesionit të 34 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam. Gjithashtu gjatë punimeve të kësaj konference u përrua libri me titull Palestina në ndërgjegjen e dietarëve islam, që përmban dhe trajton fatvat e dietarëve të botës islame në lidhje me çështjen e Palestinës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Ta njohim Islamin. Mirë se vini në emisionin ton të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin. Në këtë emision, ne vazhdojmë të diskutojmë mbi traditat dhe planet ekonomike dhe pikpamjet e pasardhësit të parë të pagabueshëm të profetit e Islamit, Imam Aliut alayhis salam. Në këtë emision, do të shqyrtojmë disa nga udhëzimet e Imam Aliut, paqja qoftë me të, në lidhje me prodhimin dhe zhvillimin. Imam Aliu alayhi salam gjatë gjithë sundimit të tij i nxiti njerëzit që të ruanin devotshmërinë më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo ishte sepse qëllimi përfundimtar i sistemit të sundimit të Imam Aliut, paqja qoftë me të, ishte rritja shpirtërore dhe ngritja e njerëzve, ringjallja e besimeve të duhura fetare dhe etike dhe fushata kundër keqkuptimeve brenda komunitetit. Për të arritur këtë qëllim të lartë, Imam Aliu alayhi salam konsideroi një numër të qëllimeve të tjera në fushat ekonomike, politike, kulturore, sociale. Megjithatë, ekonomikisht, qëllimi i tij më i rëndësishëm ishte promovimi i drejtësisë dhe zhvillimit. Në pikpamjen Imam Aliut alayhis salam, njerëzimi është përgjegjës ndaj gjithçkaje. Përveç kësaj, që të jetë përgjegjës ndaj vetes, njerëzimi është gjithashtu përgjegjës ndaj Zotit, njerëzve, komunitetit, tokës, ujit, detrave, pyjeve dhe natyrës. Për të zhvilluar qytetet, njerëzimi duhet të përdorë në mënyrë të përshtatshme burimet natyrore, pa dëmtuar natyrën dhe mjedisin. Ndërkohë, përpjekjet dhe vendosja e planeve janë të nevojshme për shfrytëzimin e burimeve natyrore. Kështu, aktiviteti dhe puna janë një nga shtyllat kryesore të vendimeve ekonomike të Imam Aliut alayhis salam që çon në prodhim. Prandaj, Imam Aliu alayhis salam, duke theksuar rëndësinë e punës në kulturën islame, i inkurajoi njerëzit që të bëjnë përpjekje të mëtejshme, duke vënë në dukje se asnjë lëvizje për hir të Zotit nuk është më e rëndësishme sesa përpjekjet për të përmbushur nevojat e bashkëshortëve dhe fëmijëve tuaj. Sipas Imam Aliut alayhis salam, njerëzit janë përgjegjës për rritjen dhe zhvillimin e tokave dhe përdorimin e bekimeve të lidhura me të. Imami pagabueshëm alayhis salam tregon se një nga detyrat e profetit Adem alayhis salam dhe gjeneratës së tij ishte zhvillimi i tokave. Imam Aliu alayhis salam në përpjekjet e tij për të hapur rrugë për zhvillimin e tokave islame detyroi qeverinë dhe zyrtarët e tij të bënin çdo përpjekje për zhvillim dhe rritje. Prandaj Imam Aliu alayhis salam në letrën e tij drejtuar guvernatorit të Egjiptit Malek Ashtar i referohet një prej detyrave të këtij të fundit si zhvillimi dhe rritja e Egjiptit. Megjithse zhvillimi i tokës bëhet nga njerëzit, veçanërisht fermerët, sipas pikpamjes së Imam Aliut alayhis salam, sistemi i qeverisës mban gjithashtu një numër përgjegjësish për këtë qëllim. Në fakt, roli dhe përgjegjësia kryesore e qeverisë është vendosja e politikave për mbështetjen e sektorit bujqësor dhe zvoglimi pengesave ekzistuese në mënyrën e prodhimit të mallrave bujqësor. Prandaj, bazuar në politikën e tij, qeveria islame është detyruar të sigurojë burimet e prodhimit të pasurisë për fermerët para mbledhjes së taksës. Në politikat ekonomike të Imam Aliut alayhis salam, përveç sektorit bujqësor, vëmendje veçantë i është kushtuar edhe sektorëve të industrisë dhe të tregtisë. Në këtë kohë, arabët nuk i kushtonin rëndësi industrisë dhe produkteve industriale si të tilla dhe besonin se çështjet industriale lidhen me shtresat më të ulta të komunitetit. Sidoqoftë, pas ardhjes së Islamit dhe ndryshimit të këndvështrimit të njerëzve, aktivitetet ekonomike në gadishullin arabik morën një formë të re. Profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe për pasardhësit e tij, i nxiti njerëzit të mësonin rreth industrisë. Gjithashtu, Imam Aliu alayhiselam i inkurajoi njerëzit që të ruanin vendet e punës në sektorët industrial dhe ata prodhues, sepse ai besonte se përparimi i komunitetit është i lidhur me rritjen industriale dhe tregtare. Që nga fillimi i zgjedhjes së këtij kalif, Imam Aliu alayhiselam i kushtoi vëmendje të veçantë tregtarëve dhe mjeshtrëve dhe u bëri thirrje guvernatorëve të tij të përgjithshëm që të kujdeseshin për ta, duke pasur parasysh se imami pagabueshëm e kuptoi se neglizhimi i zejtarëve dhe tregtarëve minon umetin islamik. Imam Aliu alayhiselam vuri në dukje se grumbullimi, ngarkimi dhe monopoli çon në recension ekonomik dhe në kaos. Prandaj, një nga planet e tij ishte të bënte një fushatë serioze kundër grumbullimit dhe mbiçmimit. Imam Aliu alayhiselam, përveç inkurajimit të njerëzve drejt pjesëmarrjes në prodhim, tregti dhe industri, ndoqi edhe një numër politikash monetare. Imam Aliu alayhiselam monitoroi cilësinë dhe pastërtinë e monedhave të përbashkëta mes njerëzve, duke pasur parasysh se si rezultat i brishtësisë ekonomike, arabët musliman nuk kishin të aftë të grumbullonin monedha. Ata përdorën monedha të zakonshme të vendeve fqinje si Irani, Roma dhe Jemeni në transaksionet e tyre. Këto monedha hynë në gadishullin arabik si rezultat i tregtisë dhe shkëmbimit të mallrave midis arabëve dhe vendeve të tyre fqinje. Megjithatë, vëllimi i monedhës që qarkullonte në gadishullin arabik ishte i papërfillshëm në krahasim me monedhat që qarkullonin në Iran dhe në Rom. Kështu, vlera e monedhës së përbashkët në gadishullin arabik u përcaktua jashtë kufijve të tij. Mbi këtë bazë, për të ruajtur vlerën e monedhës në tokën islame, ishte nevojshme të ketë kujdes për nivelin e pastërtisë së monedhave të huaja. Gjatë gjithë sundimit të Imam Aliut alayhiselam, qeveria monitoroi cilësinë dhe pastërtinë e monedhave. Ndërkohë, pas rritjes së pushtimeve islame të tokave, të cilat ishin në ndikimin e Romës dhe të Iranit, dhe pas materializimit të arritjeve të mëtejshme ekonomike, muslimanët gradualisht menduan të përdorin monedhat e arit dhe të argjendit. Gjatë gjithë sundimit Imam Aliut alayhiselam, në vitin 40 Hijri Kameri u krijuan një numër i monedhave ku në të dy anët të cilave ishin gdhëndur ajetet e Kur'anit të shenjtë. Gjatë gjithë sundimit i Imam Aliut alayhiselam për të mbështetur bizneset dhe aktivitetet ekonomike me udhëzimin e tij, u ndërtua një treg i cili përbëhej nga një numër dyqanesh. Imam Aliu alayhiselam i bëri këto dyqane për tregtarët dhe biznesmenët. Në një përpjekje për të përmbledhur aktivitetet shoqërore dhe ekonomike të Imam Aliut alayhiselam, duhet të thuhet se për shkak të angazhimit të imamit të pagabueshëm ndaj parimeve dhe mësimeve islame, a i kërkoj begatina antarve të komunitetit dhe konsideroj sistemin e drejt si mjetin më të mirë për arritjen e këti ideali. Në politikat e ti sociale dhe ekonomike, Imam Aliu alayhiselam ndoqi dy qëllime kryesore, të cilat ishin reformimi social dhe kulturori i njerëzve në përmjet edukimit dhe arsimimit adekuat dhe lëvizja drejt zhvillimit dhe rritjes. Këta dy faktor janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin, sepse pa reformimin e njerëzve, zhvillimi dhe rritja nuk është i realizueshëm, dhe pa rritje dhe zhvillim, njerëzit nuk mund të reformohen. Një komuniteti të pazhvilluar i mungon motivimi nevojshëm për prodhim dhe zhvillim, ndërsa një komunitet i shëndetshëm përpiqet të kapërcej problemet dhe të heq pengesat njërën pas tjetrës. Një komunitet i gjallë dhe i shëndetshëm, i cili mban dinamizëm është i aftë të plotësoj nevojat e tij për zhvillim dhe strehim e kështu me radhë në përmjet mirëmbajtjes e përpjekjeve dhe maturis. Imam Aliu alayhi salam ka përdorur një numër të madh mjetesh për përmbushjen e planeve të qeverisë së tij dhe organizimin e ekonomisë së komunitetit. Për shembull, ai ndoi që politikat ekonomike, si mbledhja e taksave dhe shpërndarja e drejtë e pasurisë në shoqëri, ai gjithashtu krijoi mbështetje për sektorët bujqësor, industrial dhe tregtar, përveç tregtarëve dhe zejtarëve në agjendën e tij. Për më tepër, në një përpjekje për të kontrolluar dhe mbikëqyrur gjendjen e ekonomisë, Imam Aliu alayhi salam bëri fushat kundër grumbullimit, ngarkimit të tepërt, akumulimit të pasurisë, monopolit dhe varfërisë. Përveç kësaj, Imami i pagabueshëm këshilloi njerëzit dhe zyrtarët që të jenë të drejtë dhe të përkushtuar ndaj virtyteve etike dhe transaksionet e tyre.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.